Retomamos de novo a actualidade local neste martes 4 de abril, metidos de cheo na Semana Santa, e o facemos entrando no eido municipal. Nos visita hoxe a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez. Que tal? Moi boa tarde, benvida.
Hola, moi boa tarde.
O edificio municipal Impulso Verde, situado, lembramos, na Garavalla, abría hai poucos días de xeito oficial as súas portas e convertido nun referente da nova edificación sostible. Tivo, de feito, presencia en foros internacionais e recibía tamén numerosos premios, non? Se trata do primeiro inmoble público de toda España construído en Madeira. Este é un novo símbolo do que representa Lugo, unha cidade orgullosa do seu pasado, pero tamén a vanguarda na acción polo clima, non?
Totalmente. Como decíamos, é un edificio que se inaugura agora, pero que xa leva sendo un referente desde o seu inicio. Participamos en moitos foros nacionales, internacionales, temos recollido xa moitos premios e distintivos por esta edificación e polo que supón, ademais, esta edificación, porque eu creo que é un cambio de paradigma donde as administracións públicas temos que comprometer, ser proactivos na loita contra o cambio climático. Este edificio pois é o primeiro público, ademais con certificación FSC, que para nós tamén é moi importante garantir a sostenibilidade dos nosos bosques, esa trazabilidade desde o seu inicio ata que finalizan pois sendo elemento estructural para a construción en altura, e polo tanto pois é un, como digo, cambio de paradigma donde nos creo que temos que sentirnos moi orgullosos. Lugo tense que sentir moi orgulloso de ser este referente para as cidades medias de como se pode desde a administración, desde o local, pois contribuir á sostenibilidade tamén no ámbito urbanístico e da edificación, donde ademais tamén é un dinamizador económico moi importante donde se utilizan os recursos naturais, os recursos autóctonos que xera riqueza, e vamos cerrando tamén o círculo esa economía verde, esa economía circular que tan en boga está ahora mismo, pero que hai que levala á práctica. Por outra banda, pues isto é un proxecto de cidade, unha suma de moitos actores, entre eles a propia universidade, e IMAS de Masí, que aporta sempre á universidade, desde o fondo, desde FSC, desde esa certificación da sostenibilidade, desde a UPM, a Escola Politécnica de Madrid, que tamén participou, a Diputación, que é outro socio participativo, pero despois foron moitas entidades, asociacións, colectivos, desde as asociacións de Madeira, que tamén nos acompañaron en ese día, donde ademais queren xa utilizar ese espazo, porque visualiza moi ben o que queremos e o que pretendemos, non? E por lo tanto falamos de que este edificio, que é un referente xa mundial, porque non podemos olvidar que por ali pasaron pois ingenieros, arquitectos, persoas de India, de América, de Asia. Eso evidentemente é por algo. Non veñen a Lugo a visitar un edificio se non fose pois un paradigma, un cambio de paradigma donde Lugo está bandeirando este motor.
Se poden concertar xa visitas guiadas?
Sí, a idea ahora pasar a Semana Santa e retomalas o día da inauguración. Pola tarde pues, estuvo aberto ao público para o cidadán da Peque que queira ir a visitalo, coñecelo. Xa foron moitas as persoas que pasaron por ali durante a tarde do sábado, e a idea é que a partir pues, do 10 de abril, como digo, pasada a Semana Santa, poñer unhas xornadas de portas abertas para que todo o mundo poida coñecer, disfrutar. A exposición é moi didáctica, moi pedagóxica tamén. En esa exposición que temos na primeira planta se ve todo o proceso, e ese edificio final non deixa de ser o xermo de o barrio multicolóxico, pero o xermo de un cambio de mentalidade, de construción de cara ao futuro. Ven nun barrio que parte de cero como o barrio multicolóxico, pero ven de solucións que temos recollidas nun catálogo para aplicar en distintos barrios da cidade. Non todos se poderán aplicar dependendo da morfoloxía, orografía e diseño pois das propios barrios, pero moitos deles sí, que xa os estamos tamén aplicando.
Bueno, un barrio que non imos deixar, porque tamén Concello e Deputación asinaban estes días o acordo de colaboración co que van a completar o desdobramento e a humanización da Avenida Infanta Elena. Con esta actuación remata ese amplo proxecto, non? Lembramos que se fixo en varias fases e que vai a contribuir a unha mellor mobilidade e accesos á cidade, o tempo que tamén se vai desconxestionar, non? A Avenida da Coruña.
Díganos, cando agarda que podan empezar xa os traballos?
Bueno, pois outro día asinábamos o presidente de Deputación e Maseo esa asinatura do convenio, un convenio para desenvolver a segunda fase. Poñíamos como exemplo a primeira fase. Moitas veces unha imaxe vale máis que mil palabras, e unha obra que estuvo pois moi ben acollida pola cidadanía, donde pues, se ve a comodidade, donde además se gana visualmente, donde seguimos traballando para implementar a sostenibilidade en todas e cada unha das actuacións, donde tamén se complementa con un carril bici, donde se humanizan espazos para que a xente tamén poida facer un paseo cómodo e achegarse pues, a todos os servicios que hai en esa contorna, porque máis aló pues, da parte comercial que hai está o propio edificio Impulso Verde, dependencias municipales como a pista de skate, como pistas de deportivas, donde se está previsto proyectar outro pabellón municipal, tamén en clave sostenibilidade usando a madeira. Temos xa outro edificio, como o centro de Lamas de Prado, tamén co uso da madeira, polo tanto, isto pon de manifesto que cidade queremos, ¿no? E queremos, con esta actuación do desdoblamento de Infanta Elena, pues, descongestionar o tráfico pola Avenida da Coruña e despois actuar tamén na propia Avenida da Coruña, pues, facendo esa avenida de unha única dirección, traballando para que eso sexa pues, un corredor verde. Vamos a ir un pouco en clave tamén desa sostenibilidade, porque queremos que non só pues, se gañe espazo público, sino que ese espazo público esteña humanizado, invita a convivir, invita a socializar, invita a pasear e que contribuya tamén a mitigar pues, o efecto contaminante das propias cidades que temos e temos tamén que contribuir a paliálo.
Máis asuntos, porque Lara Méndez tamén daba conta nestes días da liquidación do orzamento do pasado ano, que presentou un resultado presupostario positivo cunha execución do 100%. O goberno local mantén as arcas municipais saneadas, acadando un aforro superior aos 5 millóns de euros, non? E mantendo a débeda cero dende o ano 2017. Isto é moi importante. Unha solvencia que vai permitir o executivo rematar o mandato sen recorrer a débeda financiera para culminar os proxectos municipais, non?
Pois sí, ese é un dos objetivos. Sempre falamos de que tamén se houvese que ir a recorrer a débeda, non sería tampouco ningún problema. Nas familias nos endebedamos para sacar proxectos adiante dentro das nosas vivendas ou actuacións que temos que facer, e polo tanto sempre hai que priorizar o desenvolvemento e a transformación das cidades. Pero en este caso podémolo facer sin recorrer esa débeda. Temos unhas contas saneadas. Aparte, creo que tamén hai que contextualizar que seguimos estando en momentos complicados, porque os efectos da pospandemia, da guerra, da crisis de suministros, da crisis enerxética, todavía nos sigue afectando, e ainda así fomos quen de facer unha execución do que tiñamos presupostado inicialmente do 100%. Isto hai moi poucas administracións, no eido local ou no eido autonómico, que o poidan decir. Nos podemos tamén sentirnos orgullosos de isto, porque con esa execución do 100% do que tiñamos proxectado inicialmente permite pues, dinamizar a economía, sacar obra pública, xerar riqueza, xerar emprego. Isto evidentemente contribuye moito pues, a manter postos de traballo e a dinamizar a economía local, en esa economía tamén de proximidade circular, que é outro dos grandes objetivos. Non nos olvidamos do urxente, pero tampouco nos olvidamos do importante, dos proxectos de cidade que podemos ahora continuar e que seguiremos tamén intentando captar fondos europeos para seguir contribuindo a esa segunda gran transformación que está tendo a nosa cidade.
Falamos tamén do Parque do Sagrado Corazón, non? Falamos de máis obras porque teñen previsto realizar aí un gran espazo natural de multiaventura. Hai días presentaban os veciños as liñas estratégicas da actuación, que vai ter un orzamento estimado de 240.000 euros. Non, contenos en que vai a consistir esta actuación.
Bueno, recordar que estamos actuando en moitos parques infantiles de toda a cidade, na súa mellora, no cambio de pavimento, no inclusión de novos elementos de ocio para os nosos nenos e nenas, pero tamén queremos rexenerar espazos, queremos darlle unha volta e ir un pouco en clave desa cidade que estamos diseñando, que pensamos primeiramente que estamos diseñando e que se está materializando. E queremos que os espazos sexan realmente o máis aproveitables posibles para todas as cidades, porque además queremos que se convirtan en eses espazos de conexión e relación interxeracional, que desde un neno de poucos meses de idade poida estar ali paseando e disfrutando, como unha persona maior poida disfrutar vendo os nenos e nenas pues, xogar e disfrutar desos espazos, pero que eles tamén se sintan parte activa. Queremos facer pues, ese punto de encontro, ese parque multiaventura, donde mantendo as distintas estancias que hai, pues, de zonas infantiles, tamén zonas de xogo para os máis adolescentes, adolescentes, pues tamén espazos deportivos, que tamén pues queremos que teñan pues un aspecto agradable, seguir humanizando esos espazos, xerar esa pista de patinaxe, e polo tanto que se convirta en un punto neurálxico do barrio do Sagrado Corazón, que vai a mellorar moitísimo cando se inicien as obras da intermodal con ese paso de cidade, que para non ser un proxecto irrenunciable, así yo trasladamos a DIF e a Xunta no seu día, a DIF entendeu-no perfectamente, a Xunta non quixo colaborar con este proxecto, pero que este paso de cidade vai a dar esa permeabilidade entre dos barrios como é o Paradai e o de Sagrado Corazón, e vai a mellorar moitísima contorna, incluso ese punto neurálxico que vamos a crear con esa zona multiaventura vai a ser reclamo para que persoas de outros barrios, de Fontiñas, de Paradai, pues veñan tamén ao Sagrado Corazón a disfrutar dese novo espazo que estamos regenerando, pues distintas actuacións como pode ser pues, o do pulmón verde que vamos a crear tamén en Fingoi.
Bueno, si falamos de espazos que ademais son tamén moi queridos polos lucenses, lóxicamente temos que falar tamén do entorno do río Rato, e ven de asinar vostede un convenio de colaboración co presidente da Confederación Hidrográfica do Miño Sil para acondicionar, non, ese entorno que, bueno, pois como decimos, é unha das apostas tamén, non, do equipo de goberno local. Contenos en que vai a consistir ese proxecto de mellora.
Bueno, inicialmente temos asinado ese protocolo para mostrar a declaración de intencións de colaborar conxuntamente. Temos agora que facer pois un proxecto máis exhaustivo para ver o coste do mesmo, pero tamén se trata de buscar un proxecto integral. Queremos sempre facer actuacións integrales que non pues, se faigan simplemente un lavador de cara. Queremos rexenerar todo ese entorno do Rato, un lugar xa moi apreciado e moi utilizado pola veciñanza, e queremos que todavía sirva para que se utilice moitísimo máis. Por lo tanto, en esa actuación o que vamos a facer, por un lado, é a limpeza do Rato integral, pero tamén mellorar en saneamento en distintos puntos para seguir sendo pois ese concello sostible, evitar pois que haxa pois fugas ao propio Rato. Queremos tamén facer máis lugares de estancia para que a xente non só se dedique a pasear, sino que poida chegar a un sitio, parar, charlar un rato, ver o móvil, conversar. Por lo tanto, esos espazos donde sexan estancias que se poida un parar, son espazos sempre de socialización, e para nós eso tamén é moi importante. Queremos seguir mellorando a contorna medioambientalmente, por lo tanto tamén vamos a facer plantacións de frondosas para mellorar todo que o marxen e a contorna do Rato, que ademais este proxecto se complementará con un que temos solicitado a Fundación Biodiversidade para buscar a unión do río co Rato co río Miño, sí. E así pois ir cerrando ese cinto verde que é pues, un patrimonio natural que temos na cidade, que ademais se envidia de moitos cidades e moitos lugares que para poder encontrar ese entorno así tan natural teñen que recorrer pues, moitos quilómetros, e nos temos a escasos quilómetros pues, do corazón da cidade, por lo tanto hai que poñer en valor todo ese potencial.
Pois a un tiro de pedra, non do centro da cidade. Tamén estes días presentaba o proxecto da nova protectora no antigo matadoiro de Nadela, a finalidade de trasladar o que é a actual protectora, non, as instalacións a estas novas, e a mellora vai ser moi evidente, non? Fálenos deste proxecto, canto vai custar, que servicios vai ofrecer, a cantos animais dará cabida?
Bueno, pois en primeiro lugar creo que hai que recordar que estaba proyectado a ampliación onde está agora a protectora en Muxa, por cuestións técnicas non puido irse a esta ampliación, e polo tanto en ese momento foi cando decidimos pues, buscar outra ubicación, porque entendíamos que a protectora tiña que ampliarse e tiña que mellorarse, ¿no?, para atender pues, as nosas mascotas, os nosos animais que por distintos motivos son abandonados, e tamén condenar pues, esta actitud, pero que sempre pues, teñen que ter un lugar de acollida, ben como residencia ou ben como punto transitorio, mentras non se lles atopan outros fogares, e polo tanto que queremos é aproveitar realmente pues, un edificio infrautilizado en desuso como é o antigo matadeiro para dar cabida a este novo espazo. Temos xa presentado esta candidatura en fondos europeos. É certo que son moitos os proxectos que se presentan en recursos limitados, pero como van a seguir abrindo convocatorias, pois nos este é un obxectivo que temos de poñer en marcha esta nova infraestructura a disposición, donde vai a ter tamén un lugar de quirófano, donde vai a ter un lugar de residencia, donde vai a ter pois un lugar de cuarentena tamén para aqueles animales que poidan ter que estar un período pois aislados por si poden ter calquera complicación, donde vai a ter pois 91 canis exteriores e case outros tantos móviles interiores tamén, donde as estancias se van a mellorar moitísimo, donde tamén, aparte de pues, os habitáculos para cans, tamén vai haber a parte gatuna que tamén está pues, incrementando moito, e necesitamos tamén destos espazos. Estamos a falar de que o contorno tamén, e a contorna é pues, tamén un lugar privilexiado para que os nosos animais do concello pues, poidan estar tamén en unhas condicións de saúde e de benestar animal pues, do máis riguroso e mellor posible, ¿no? Porque aparte todo este diseño se fixo con criterios veterinarios, se tuvo en conta a opinión dos profesionales para poder habilitar este novo espazo que superará 1 millón de euros, porque xa digo, é un proxecto ambicioso que queremos pois aproveitar, e con isto pois poñer en uso unha infraestructura municipal que estaba infrautilizada, e por outro lado pois dar este servizo.
Uh-huh. Bueno, rematamos falando de ese balance que facía tamén vostede onte mesmo, desas actuacións realizadas na cidade a través do plan de embelecemento urbano dito e feito, que se poñía en marcha, lembramos, o pasado maio, e en total se realizaron máis de 60 actuacións nos barrios, non? Se están a cumprir os obxectivos cos que foi concebido este programa?
Totalmente. Que é certo que a raíz deste programa houve moita xente que nos trasladou outras peticións que teremos en conta, que non caen en saco roto, pero que non se poden desenvolver con este programa, porque este programa está pensado para esa actuación pequena, cotidiá, de cambio dunha papelera, de colocación dunha baldosa, de cambio dunha luminaria, porque senón non sería dito e feito, non?
Claro.
Sería dito, pero o feito tardaría máis porque requeriría dun expediente administrativo, un proxecto.
Claro.
En este caso, pues, ese programa dito e feito está a cumprir totalmente as súas expectativas. Por un lado, atender pues, esta cuestión menuda, pequena, do día a día, que mellore moito a calidad de vida dos veciños, e por outro lado, tamén esa vertiente social que ten este programa, donde quen realiza pues, esas actuacións é unha empresa de economía social, donde se lle dá oportunidade laboral a persoas con algunha discapacidade. Para nosotros esta parte tamén é moi positiva, porque contribuímos a mellorar a calidade e dignidade das persoas a través desa autonomía que xera o emprego, e atendendo pues, as demandas de os veciños e veciñas en distintos barrios, porque se actuou en todos os barrios da cidade pues, atendendo e acollendo pues, esas peticións que nos viñan materializando e pedindo.
Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, moitas grazas por estar hoxe con nos aquí na radio, repasar todos estos temas. Nos quedan moitos no tinteiro, pero faremos a semana próxima. Grazas.
Moi ben, moitas grazas, bo día.